Picha ya nyano. Mgonjwa achilala pa chihima. Yohana sura ya 5 msali wa kwanza mpaka 47. Yerusalemu kuve mahali vagonjwa pavachikala kulinda medi la tibuliwe, alitumbukize ili vapone. Lisiku limo Yesu nkupita nkumo na mgonjwa yumo, ambaye kwa miaka 38 ave na hali ila. Yesu nkumuja unalembela kupona, nkunjibu kuwa nangamunu woku nguta ya nchihima medi palachemka. Yesu nkunya ulila litikiligodululi akuhene, nkutaka tuka nkuhena kwao. Rafiki yangu, Yesu avena uwezo juu ya magonjwa letu, nange anatuponya. Yesu alembena wetu tuvatende mema vavetu.